Credo. Spiritualita a náboženství v dialogu.
Habemus papam. Robert Francis Prevost, 69-letý člen augustiánského řádu, byl 8. května zvolen 267. pontifikem. Vybral si jméno Lev XIV. Ve svém prvním proslovu na svatopetrském náměstí zdůraznil potřebu synodality, vzájemného dialogu a míru. Prohlásil: Bůh miluje nás všechny a zlo nezvítězí. Jeho oficiální inaugurace proběhne dnes, tedy 18. května od 10 hodin na svatopetrském náměstí. Co víme o dosavadním Prevostově působení v církvi? Co můžeme očekávat od jeho pontifikátu? A do jaké míry naváže na kroky papeže Františka? To jsou otázky pro mé dva dnešní hosty. Ve studiu vítám teologa, kněze a církevního historika, který působí na katedře kulturních a náboženských studií Pedagogické fakulty Univerzity Hradec Králové, Tomáše Petráčka. Dobrý den, Tomáši.
Dobrý den.
A vítám také Martina Vaňáče, teologa z Evangelické teologické fakulty Univerzity Karlovy. I vám dobrý den, Martine.
Dobrý den.
Od mikrofonu vás zdraví a pohodový poslech nedělního kréda přeje Matěj Sent.
Krédo.
Martine, Tomáši, jen dva dny stačili kardinálům, aby zvolili nového papeže. Už 8. května večer se tak z lodžie Vatikánské baziliky ozvala slova Habemus papam a následně jméno 267. pontifika, které zní Robert Francis Prevost. Byla pro vás tato volba překvapivá, Martine?
Ano, pro mě byla překvapivá. Ještě dodám, že to vlastně netrvalo skoro ani 24 hodin, byla to čtvrtá volba, a mě překvapila ta rychlost v kombinaci s tím jménem, protože přece jenom kardinál Prevost nebyl úplně v té první jako várce těch nejčastěji zmiňovaných, nejjasnějších kandidátů, takže ta rychlost, jakým byl zvolen, a nyní se už postupně dozvídáme nějaké informace ohledně toho průběhu, tak pro mě to bylo překvapením.
Tomáši, bylo to pro vás také překvapení a vidíte to zároveň, toto zvolení ani ne za 24 hodin, jako dobrou zprávu, která by mohla naznačovat větší jednotu církve?
Doufal jsem, že ta konkláva potrvá déle, abychom si trošku odpočinuli od toho předchozího mediálního běsnění okolo papeže Františka, ale ukázalo se, že zřejmě kardinálové jednak odvedli velký kus práce před tím, kde se navzájem poznávali, diskutovali spolu a evidentně se tam už o některých jménech velmi intenzivně mluvilo. A potom samozřejmě konkláva, stejně jako jakýkoliv jiný podobný orgán, je živý organismus a naskakují tam různé takové jako dynamiky, které potom evidentně vedly k tomuhle rychlému konci podle toho, co se proslýchá, a teď my samozřejmě nevíme, jestli to je pravda nebo ne, tak tohle to tam hrálo velmi důležitou roli po tom, co se ukázalo, že někteří kandidáti jsou neprůchozí nebo že by to trvalo příliš dlouho.
Takže tedy i ta rychlost byla klíčová pro vlastně zrovna tohoto kardinála pro to, aby se to konkláve neprotahoval.
No, mohlo tam hrát roli, že nechtějí právě třeba vydávat takovéto svědectví o tom, že ten budoucí papež se rodil nebo vznikal jako velmi komplikovaně v těch procesech, a to by samozřejmě taky trošku vrhalo, řekněme, určitý stín na ten jeho mandát, který mu je svěřen, ale jestli to je dobře nebo špatně, to teprve uvidíme. Já myslím, že teď všichni tak jako spekulujeme, ale o tom, jaký bude jeho mandát, to teprve zhodnotí jednak historie, samozřejmě dodatečně s odstupem, ale brzy to začneme hodnotit, až přijdou nějaké skutečné, reálné, konkrétní kroky.
My se dnes trochu pokusíme přesto podívat na to, jaký by mohl být pontifikát Roberta Francise Prevosta, který si vybral za papežské jméno Lev XIV. Tímto jménem chce navázat mimo jiné na odkaz Lva XIII. A to především, jak sám řekl, na jeho encykliku Rerum Novarum. Ta vyšla roku 1891 a stala se základem soudobé sociální doktríny katolické církve. Jak můžeme očekávat, že na Lva 13. nový papež naváže a jak bude pokračovat vlastně v těch jeho sociálních krocích? Martine.
Já se ještě dovolím vstoupit s tím, že já se nemůžu zbavit toho dojmu, že tam hrály roli ještě jiné aspekty. Já jsem si vzpomněl na bratra Lva, věrného učedníka svatého Františka, takže pořád přemýšlím, jestli se to třeba časem někdy jako objeví jako taková narážka na tu kontinuitu, kterou tím chtěl papež vyjádřit. A on samozřejmě zmínil, že ten hlavní odkaz je na Lva 13. a na jeho sociální encykliky. Samozřejmě je to jistá jenom paralela, protože dnes jsme o 130 let dále a ty výzvy jsou jiné. On to taky vlastně zmiňuje tím, že už asi dvakrát minimálně nebo i víckrát zmínil výzvu, kterou přináší umělá inteligence. Ale vidíme, že to je jako důraz na to zastávání se těch nejchudších, což zase může souviset s tím prostředím, ze kterého pochází z Latinské Ameriky. My si trošku necháváme vnutit takové ty body, že se pořád ptáme, jak se staví vždycky ten a onen kardinál k problematice LGBT, k rozvedeným, znovu sezdaným a k dalším těmto jako tématům. A myslím si, že trošku se míjíme tím, nad čím přemýšleli kardinálové a i ty výzvy, které minimálně papež František a papež Lev XIV. Zdůrazňují. Tím nechci říkat, že by tyhle ty otázky stály úplně jako ústraní, ale vidíme, že ten sociální moment, to angažmá za mír, za spravedlivý mír, za spravedlnost, za zastávání se těch chudých, nebo i na tom setkání s novináři zaznělo to, aby zazníval ten hlas těch, kteří jsou umlčováni. To jsou důrazy a témata, která se zdají být už nyní zřejmá.
Takže tam můžeme očekávat i jistou návaznost na papeže Františka, i možná nejen myšlenkově, ale i geograficky, protože zmiňme, že Robert Francis Prevost sám část svého života vlastně působil v Jižní Americe. V roce 2015 dokonce získal peruánské občanství a pak byl papežem Františkem roku 2023 jmenován předsedou papežské komise pro Latinskou Ameriku.
Jestli na to můžu reagovat, ale to souvisí určitě s tím, že byl jmenován prefektem dikasteria pro biskupy, protože ta komise pro Latinskou Ameriku, která vznikla v 50. letech, vlastně vznikla jako určitá protiváha latinskoamerickým biskupům, aby je trošku jako kontrolovala, dohlížela na ně z pozice Říma, tak ta je od kuriální reformy Pavla VI. Spojena s tou pozicí, takže prefekt dikasteria pro biskupy je automaticky předsedou téhle z té komise. Já bych, jestli můžu, spíš zmínil jinou věc. Mně než ta geografická záležitost, nebo než ten geografický původ, mně přijde vlastně zajímavá ta kariéra, která teda má tu zkušenost vlastně s tím řízením, tím, že byl ten generální představení augustiniánského řádu. Ale je tam spíš ten zajímavý moment právě v tom roce 2023, kdy se stává prefektem toho dikasteria pro biskupy, tedy jednoho z nejdůležitějších dikasterií, tedy těch orgánů té římské kurie. Ale vlastně, když si uvědomíme, že to je biskup, předtím zastával tu pozici biskupa v Chiclao, což není vůbec vlastně žádný zvláštní. To je, já když jsem nad tím přemýšlel, abych to přiblížil posluchačům, to je asi jako kdyby se stal tím prefektem biskup z Plzně nebo z Brna, že to není ani metropole, není to ani arcibiskupství. Takže tam je důležitý vnímat ty procesy, které se dějí v té peruánské církvi a kde zřejmě biskup, později kardinál Prevost, hrál velmi důležitou roli a v těch službách papeže Františka se osvědčil v tom, že tam řešil velmi jako složité konflikty s katolickou organizací, s problematikou zneužívání. Víme, že v lednu 2025 vyplulo na povrch, že vlastně už v roce 2019 byly uvaleny sankce na limského arcibiskupa, nyní už emeritního, a na kardinála. Takže tam opravdu byla jako velmi složitá situace a vnímám tam, jako, jestli si to troufnu říct, tak na základě toho, co se mi zatím podařilo zjistit, že tam zřejmě fungoval jako krizový manažer a že se v tomhle tom ohledu osvědčil a proto ho papež František učinil jedním z nejbližších spolupracovníků.
A čím podle vás, Tomáši, oslovil ostatní kardinály? Byla to také tato role krizového manažera, jak to nazval Martin Vaňáš?
To se asi ještě dozvíme, až budou nějaká další svědectví. Podle toho, co zatím uniká, tak to může být to, že to je člověk, který nepatřil mezi takové ty úplně viditelné protagonisty Františkova směřování, kteří veřejně deklarovali určité postoje, které právě dráždily, řekněme to, konzervativnější nebo středové jádro nebo křídlo církve a tudíž se přiklonili k němu. Mohlo to být i to, že už vlastně zároveň je to člověk, který je jak z té pozice toho bývalého generálního představeného augustiniánu, tak z té pozice, že už přece jenom 2 roky na té kurii strávil někdo, koho ti lidé znají a komu důvěřovali a asi je oslovila i to, že zatím se projevuje tak jako velmi uměřeně, tak jako nenápadně. nemá, řekněme, nějaký takový výrazný mediální styl nebo vystupování performativní jako jeho předchůdci, ale to se samozřejmě může taky rychle změnit, protože nějaký potenciál v tomhle směru, myslím, že je velmi patrný i u něj.
Martine, chcete něco doplnit?
Zase si všimněme určité dynamiky, která provází tu kontinuitu papežského úřadu. Když se podíváme na poslední vlastně čtyři papeže, Jan Pavel II., Benedikt XVI., František a Lev XIV., tak se nám vždycky střídá někdo, kdo přichází zvenčí a který trošku zápasí s tím, aby zvládnul tu kurii, a pak je vystřídán zase někým, kdo pochází z prostředí kurie. Tím teda ale nechci tvrdit, že se Benediktovi 16. podařilo zvládnout tu kurii, jo? Ale je tam takové střídání. Tak já si taky myslím, jak zmiňoval Tomáš, že tam hrálo roli, že kromě té zkušenosti z Latinské Ameriky, kromě té zkušenosti pastýře a i toho jistého manažéra, toho generálního představeného augustinského řádu, hrálo právě tu roli, že zná tu kurii, že zná to prostředí kurie, byť relativně krátce, ale připomeňme, že on je členem těch jednotlivých kuriálních úřadů už od roku 2020 a předtím jako generální představen v tom Římě pobýval, takže tu znalost nepochybně má. Takže se dá předpokládat, že tam hrálo roli právě i ta znalost toho prostředí. Nezapomeňme zase, jak jsem říkal, my řešíme některé ty otázky spíš ideové, ale v těch poradách kardinálů hodně zaznívá i to, že je potřeba řešit finance Vatikánu, že je potřeba řešit určitý ty organizační věci, platy těch zaměstnanců jednotlivých dikasterií. Takže opravdu je tam určitá poptávka i po někom, kdo to trošku bude zvládat manažersky. Kdo třeba nebude mít, já vím, že ta hodnocení trošku tvrdila, že třeba tento kardinál nemá tak zase takové, že z něj nevyzařuje charisma jako z papeže Františka, ale pak jsme viděli ten úsměv při tom nástupu, i když zase komentátoři si trošku dělají legraci, že od Jana Pavla I. je potřeba opravdu ten úsměv prezentovat, že od té doby se tohle jako hodnotí při tom prvním, takže dost dobře si není možné představit, že by tam byl nějaký zamračený kardinál.
Jak obecně, když odhlédneme od toho úsměvu, jste, jak Martine, tak Tomáši, vnímali vlastně to první vystoupení prevosta v roli vlastně nového papeže?
No ten úplný začátek, přiznám se, že mě úplně jako nepotěšil nebo neoslovil, protože samozřejmě bylo by jako laciné a naivní, kdyby tam vystoupil úplně stejně jako František se stejným oblečením a se stejným pozdravem. To by opravdu vypadalo spíš jako karikatura. To ten nový papež prostě nemůže nějak se tvářit, že bude nový nebo náhradní František. To by nebylo dobré pro někoho. Ale přece jenom ta štola, kterou si vzal přes ramena a která mě přišla jako lehce muzeální už u Jana Pavla II. Natož po 40 letech teďka u tohohle nového pontifikátu, tak to je prostě takový nádherný kousek, který oceníte ve sbírkách arcidiecézního muzea. Ale pokud jde o nějaký podprahový signál, který to dává, tak je to, že to odkazuje na nějakou slavnou minulost, ale zároveň to dává najevo, že to je instituce, která není úplně usazená ve své době, která do ní tak jako úplně nepatří, což je nějaký poselství, který církev bohužel jako svým vnějším vystupováním, svými gesty a celkovým vizuálním dávala celé 19. a 20. století. Ze stejného důvodu přece jenom odložili třeba ta nosítka a paví pera, kterými byl papež ovíván, nebo relativně nedávno historicky vzato třeba papežskou trojkorunu. A tady si myslím, že mohl být jako odvážnější. Na druhou stranu, zatím se mi jeví, že to je muž, papež, který vysílá signály pro všechny. On vlastně dává najevo s tou kombinací gest, oblečení, vystupování, svými projevy, tím, co říká, že na všechny, řekněme, ty různé skupiny a křídla v církvi, která tam vždycky byla a vždycky tam musí být, to je jako naprosto v pořádku, to není nic znepokojivého. Znepokojivá je ta určitá polarizace, která v církvi je a která je tady jako velmi přítomná a intenzivní a která je taky vnímaná jako problematická a bolestivá, tak se ji během těch prvních dnů, kdy je ve funkci, snaží nějak přemostit a snaží se dávat najevo všem, že tady je pro ně. Já bych teda úplně nesouhlasil s tím, co říkal Martin, že ta taková ta kulturní témata, hodnotová témata jsou, řekněme, méně důležitá, protože si myslím, že církev nemůže úplně odepsat Evropu a Západ jako takovou. A tady je to prostě věc nějaký základní důvěryhodnosti, nějaký autenticity. A pokud církev není ta některá své postoje schopná jako vyargumentovat a obhájit, no tak ztrácí strašně jako kredibilitu a ztrácí u mladé generace. Velmi masivně vidíme to v Polsku, na Slovensku, vidíme to prostě v mnoha evropských zemích. Ale samozřejmě tam je obrovský napětí, proto možná je na čase uvažovat třeba o nějaké více rychlostní církvi, která by se vyvíjela, řekněme, diverzifikovaně podle toho, jak se vyvíjí ta společnost a teologie v té zemi, ve které působí. A udržet tohleto je samozřejmě svým způsobem jako nelidský, nadlidský úkol a ten papež tam bude velmi obtížně hledat nějaké kroky, které by jednak umožnily, aby se ty místní církve mohly rozvíjet podle svého vlastního tempa a zároveň nějak udržet tu jednotu, která ale v té současné podobě má podobu jako historicky bezprecedentní uniformity. To si myslím, že je taky jedna z věcí, kde ten papež by si ulehčil život a ulehčil život celé církvi, kdyby se od téhle uniformity, kde je všecko řízeno a kontrolováno, z římského centra upustil.
To zatím od papeže nezaznělo, nicméně ve svém prvním projevu mluvil právě o stmelování církve, o vzájemném dialogu, stavění mostů i synodalitě. Martine, jak jste to vnímal vy, ať už se tedy budeme bavit o tom vizuálním vjemu nebo o těch samotných slovech?
Tak samozřejmě to vizuální je na první pohled hned vidět, ale trochu bych ty papeže chtěl hájit, protože jsem viděl i ty záběry z té místnosti, kde mají připraveno to oblečení. A oni tam vlastně moc na výběr nemají. Oni si buď mohou toto vzít, nebo nemohou. A přestože jsem to zaznamenal, že prostě papež František to odmítnul a papež Lev XIV. Si to na sebe vzal, tak jsem si říkal, ono je to opravdu těžký, jako aby nebyl úplně jako František II, nebo přímo jeho kopie. Takže bych to zase, jako to, že ta forma třeba té štoly, že funguje takhle, ale to je věc na papežské ceremoniáře, na to, co tam měli připraveno. A potom ještě k těm, tam zazněly ty věci, ty ideologické. Já si samozřejmě myslím taky, že jsou to důležité věci, ale je potřeba je pojmout trochu jinak. Podobně jako Jan Pavel II. Opravdu udělal neštěstí, když z toho postoje Humanae Vitae udělal jako základní, bralo se to kolikrát jako, že to, jak se vůbec, jak církevní představitel, ale jak se jednotlivý věřící dívá na otázku regulace porodnosti, že to je takový to rozlišení, jestli je katolik nebo není katolik, to považuji za velmi nešťastný. A ta témata, celý ten soubor těch témat, které vnímám jako kontroverzní, vnímám opravdu jako výzvu, jak má církev vlastně zacházet s tím svým na jedné straně tradičním učením a jak ho má předkládat dnes. Mně se na jednu stranu ta myšlenka té vícerychlostní církve líbí, ale jak by měla být strukturovaná? Mělo by to být po jednotlivých regionech ten postoj, mělo by to být v jednotlivých zemích různě. Problém je, že ty postoje, jak si ta napětí, jsou uvnitř vlastně i těch jednotlivých zemí, často uvnitř jednotlivých společenství nebo farností. Považoval jsem za nešťastné, když jsem slyšel to, když se v tom našem prostředí diskutovalo o té úmluvě Rady Evropy o násilí na ženách a domácím násilí, tedy takzvané té istanbulské úmluvě, tak jsem slyšel, že se rozhádali prostě farnosti, že to bylo takové jako napětí. A říkal jsem, co to vlastně je, že nás takovéhle téma rozděluje. A já bych si přál, i když to možná zní idealisticky, aby se dařilo, aby ta církev byla taková, že by vlastně v sobě dokázala jaksi udržet lidi, kteří mají na tato téma různé názory. Tohle by se mi líbilo jako ideální a opravdu jakoby tomu trošku nadřadit to, že se vztahujeme ke Kristu, že vnímáme, že jsme jeho následovníky, že nemáme a priori prostě si vybírat, koho budeme chtít. Mimochodem papež František poslední dobou stále zdůrazňoval, že církev má být pro všechny, že duchovní nemají být nějací celníci, kteří tam hlídají, koho pustí, koho nepustí. Jo. Tak prostě církev v tomhle tom ohledu otevřená, která bude vnímat, že lidé jsou prostě různého druhu, různého uvažování a že mají v církvi své místo, každý do ní vnáší nějaký jiný svůj pohled, aspekt, jiný jako dar. Spíše potřeba se vymezovat vůči těm postojům opravdu nenávistným, těm, kteří jakoby chtějí ten hlas mít jenom pro sebe a ostatním ho upírají. To bych viděl jako víc problematičtější, než jestli se k tomu staví člověk tak nebo onak.
Co můžeme v tomto ohledu očekávat od nového papeže? Protože oba jste tu vyslovili přání, kam byste chtěli, aby se církev ubírala, ale na základě dosavadních vystoupení Lva 14. jaké kroky od něj můžeme čekat směrem dovnitř církve i třeba co se týče synodality, která hrála důležitou roli jak pro papeže Františka, tak se objevila i v několika projevech nového papeže Tomáši.
No určitě bych se nebál toho, že bude vynikající papež v těch tématech sociálních nebo politických, tam myslím, že může být ještě mnohem razantnější a energičtější než papež František. A že jsou to témata, na kterých mu hodně záleží, otvírat ta témata moci, vykořisťování, moci korporátů, oligarchie, konec konců i to, že vlastně zmiňuje ten problém umělé inteligence, pokud to jenom není nějaká jako módní věc, tak myslím, že má jako smysl pro to, co je opravdu podstatné a paradoxně skrze tahle témata moci a užívání moci a tak se potom může dostat i třeba k nějakým těm vnitrocírkevním, protože po mém soudu před církví jako leží mnohem zásadnější témata, která na druhou stranu můžou právě otevřít cestu k překonávání těch kulturních a hodnotových dělení, a to je otázka ordinované služby, vlastně povaha ordinované služby, co to znamená kněžství, co ho definuje, jakou má službu, to je něco, co řeší všechny ty tradiční historické církve, neřeší to jenom katolická církev, ale tam to zase je o to intenzivnější, že prochází prostě k masivnímu propadu těch takzvaných kněžských povolání minimálně v Evropě a církev na to bude muset nějak reagovat. A jeden z dalších mnoha problémů, který je právě nějaká prohloubená jako teologická reflexe toho, co to znamená, že člověk je tělo a duše, nebo nad tou lidskou tělesností, protože my to sice slovně deklarujeme, vyznáváme, že tělo je dobré, že věříme ve vzkříšení těla a podobně, ale na druhou stranu je ta křesťanská teorie i praxe, i spiritualita, i pastorace prostě těžce zatížená tou dualistickou představou, že jediné hodnotné na člověku je jeho duše nesmrtelná a tělo je taková ta hnící past, do které je ta duše uzavřená, který se musí skrze askezi zbavovat. Takže tady já třeba od něj očekávám to, co už konec konců nastalo za Františka, mnohem otevřenější teologickou diskuzi o podstatných otázkách víry, že už nic nebude tabu, protože dlouho se ten dialog v církvi vedl tak, že budeme se bavit o všem, ale o tomhle a následuje velmi dlouhý výčet, se prostě bavit nebudeme. Takže tohle to se změní. No a potom v těch prvních slovech, nebo to, co jsem o něm slyšel, ta svědectví, tak ta také vypovídal o tom, že to je člověk, který doopravdy tu synodalitu bere vážně. A ne v takovém tom církevním duchu. Ano, poslechneme si vás, ale pokud máte jiné názory, tak jak to slýcháme tady v České republice, tak je to problém vaší katechizace. Málo jsme vás dobře naučili jako katechismus. Ale že ty druhé bráci jako plnohodnotné, rovnocenné partnery v té debatě, skrze které paradoxně k nám taky Bůh může mluvit, a to mnohem intenzivněji než naše nějaké staré příručky.
Martine,
souhlasím naprosto s Tomášem, že ta synodalita je důležitá. A to je vlastně to, co mě mnohem víc zajímá. Já bych prostě nepřeceňoval zase tu roli papeže, prostě, protože stejně, jako říká, přednáší texty, vydává, podepisuje nějaké dokumenty, jde o to, kdo mu je bude psát, jaké si přizve spolupracovníky. A to přihlášení k synodalitě považuji za důležité, přesně jak říkal Tomáš, ne té hrané synodalitě, ale tomu, co papež František říkal taky na začátku pontifikátu, nejde mi o předstíranou nějakou, jde mi o konkrétní radu, poradu. Myslím si, že je zajímavé právě zase ta zkušenost, že to je člověk z vedení řádu, tedy z prostředí, kde přece jenom ten dialog a to hledání a ty společné porady bývají někdy více zažité než v těch církevních strukturách. A pokud vím, on sám se k té synodalitě přihlásil. Navíc tady dobíhá proces ještě vlastně toho, jak si uvádění v život té stávající synody o synodalitě. V březnu nyní 2025 byly vydány vlastně takový časový zase harmonogram, plán až do setkání v roce 2028 v Římě. Nedovedu si představit, že by tohleto ten nový papež jako řekl ne, takhle to jako nebude. Jo. A taky jsem třeba zvědavý, jak bude komunikovat s kardinály, protože nyní v těch poradách trošku zazníval takový jako stesk, že se třeba neznají nebo že tolik nejednali, ale já si myslím, že je to pravda částečně, protože ten zvyk, že se scházeli k poradám všichni kardinálové, třeba v případě jmenování nových kardinálů, to, co zavedl Jan Pavel II. A Benedikt XVI. V tom pokračoval, a to, co si na začátku pontifikátu vyzkoušel papež František, když předkládal ty návrhy týkající se rodině, nebo to předkládal kardinál Walter Kaspar, a to se zřejmě mě neúplně jako podařilo, nebo taky on zase narostl počet těch kardinálů. Takže papež František jednal tím způsobem, že měl tu skupinu těch 9 kardinálů, vlastně 8 kardinálů z celého světa, plus tedy státní sekretář. A tam se vlastně diskutovalo, sice původně měli provádět jenom tu reformu římské kurie, ale vlastně se tam diskutovaly ty důležité otázky, třeba se věnovalo několik setkání té roli žen v církvi, přednášely tam ženy, teoložky, témata, velmi zajímavá. A byla to taková podle mě jedna z laboratoří, kde i papež František čerpal ty své myšlenky, nápady a kde se určitým způsobem rodily věci. Já si prostě myslím, že už dnes opravdu ten úřad papeže, že nemůže být nastaven tak, že to stojí na jednom muži, ono to prostě fakticky tak není, tak je to potřeba i nějak jako přiznat. A považuji za dobrého papeže, který je otevřen tomu, že bude naslouchat a že bude přijímat názory druhých. Je to skoro pro mě důležitější, než kdyby to byl papež, který má jasně své vyhraněné názory, které je odhodlány prostě prosazovat a vnucovat celé církvi.
Na závěr se tedy nezeptám, jaký papež bude Lev XIV., ale jaký bude jeho pontifikát. Tím myslím tedy i jeho spolupracovníky a cestu, kterou se bude během jeho let v čele římskokatolické církve tato instituce ubírat. Kdybyste to měl říct ve stručnosti, Martine, co očekáváte?
Bude to úplně jednoduché říct ve stručnosti, to si tady řekneme za půl roku nebo za rok, jaký bude a jaké si vybere spolupracovníky, to těžko můžeme říct.
Tomáši, jak vidíte ten směr, jakým se církev vydá s Levem 14. vy? Bude spíše umírněným středovým papežem nebo progresivnějším jako František?
Určitě uvidíme víc, až najmenuje ty první svoje nejbližší spolupracovníky do čela těch dikasterií, tak to si myslím, že nám jako hodně napoví, ale aby jsme právě tady nebyli jednak v tom zajetí toho papežského mýtu, on musí číst znamení doby a kvalita toho pontifikátu se pozná podle toho, jestli na ně dokáže správně reagovat a vést církev z toho stávajícího stavu, z té minulosti do budoucnosti. A uvidíme, má k tomu, myslím, jako všechny předpoklady, aby to zvládal. Opravdu nejde o nějaké přizpůsobování se době nebo nějakou jako povrchní adaptaci. Tady jde o mnohem hlubší věci, to znamená číst evangelium ve světle jako našeho soudobého poznání, umět se jako správně zorientovat a dělat to, aby církev mohla plnit svoje poslání, a to je věrohodné hlásání evangelia.
Martine, chcete ještě něco doplnit?
Jenom zase jako historik chci připomenout, že než se uskutečnilo to, že papež František najmenoval na ta jednotlivá dikasteria své lidi, tak to trvalo lezi dost dlouho. Vidíme to vlastně na dikasteriu pro biskupy nebo dikasteriu pro nauku víry, takže tohle to jsou procesy, které opravdu trvají roky.
Jeho předchůdce nakladl různé miny, že jo, personální, tak to snad v tomhle případě nehrozilo.
No tak nezbývá, než popřát novému papeži vše dobré do jeho dalších voleb ohledně kardinálu, kterými se obklopí. A vám, Martine a Tomáši, děkuji, že jsme mohli mluvit o novém papeži a o tom, co můžeme očekávat od jeho pontifikátu.
Děkuji za pozvání.
Také zdravím. Na shledanou.
Od mikrofonu se loučí a pohodovou neděli přeje Matěj Senft.
Podcast Credo poslouchejte na webu Českého rozhlasu Vltava, v aplikaci Můj rozhlas a na dalších podcastových platformách.